Bryce, asiqalele umsebenzi ngomthandazo. Qiniso, ngisacela ungiculele isihlalo somusa lapho mfoka baba.
Umama wasixoxela ukuthi lenyathu kwengena ekhaya kithi yavuthwa mhla kufika amakholwa ezoletha umthandazo ubaba egubazelwe lithunzi lokufa edunguzela. Exoxa isimanga umama ethi ubungekho kwamgwaqo ngena kulomuzi ewukhomba ethi abantu bami lo mgwaqo wavuthwa mhla kufika abantu basegoli bezofihla ithambo likababa wenu ukufa sekumzuzile. Ehlekizanya umama ethi ngosuku ukukhandwa leli yasanga elikhulu ngaba bazumkhuba ngitsele ukungagana kulomuzi ngiyaqaba ukubona imoto engena kuleli gceke lazela ingwiji khwebi iphupho lakho myeni wami ngokuba kokwesifiso sakho ungena ngeyakho imoto kuleli khaya lakho. Ngiyazibuza ukuthi kungani ongabonwayo ekufake imoto emzini wakho usulele ngomhlani ethi umama khulani khulani abantu bami nithengenane zenu izimoti nigebeza umama nimhambise edolobheni. Sifakaze nathi sibancane sithi mama sokhula sibe badala sisebenze sithenga izimoto ezinkulu sikhandela lomuzi ubomkhulu kulokugulu okukhaqile uzophila salikwazi uNkulunkulu ethi akasoza silahlele izandla ekumthembeni kwakho lo Thixo ongahlulayo thina sisothini singamthembi lo simakade lo mgwaqo ongena ekhaya uqalekisiwe ngabo namhla kufika imoto ekhanya amafastela ngokumhlophe samafu izolanda umama wethu wahamba esiqabula isiphongo uthi simlinde uzobuya siphathela amaswidi. Yakhala imoto yathi we yaze yawusithela sawucula lo mculo ka we ibig lonke sixoxela nabangani bethu sithi umama uhambile eyosithengela amanandi nandi uhambe nemoto ekhanya amalambu sikhomba sithi nansi imoto egibeza umama idlula phesheya sikhosha sithi we owakho umama akakaza igibele futhi alikhi isango lezimoto ekhaya kini ukubuya kukamama naye wabengasakwazi ukuzimele eselele ngomhlani njengobaba. Ngoba ukuvulwa kwesango lwasekhaya kithi lavulwa ngesikhathi umzimba kamama ufika ngemoto ende enganawo amafastela ishayelwa abantu ababegqoke njengothisha omkhulu wethu uDlamini. Sasebancane kodwa siyamkhumbula umama esixolisa ngale moto engana amafastela ethi ayilungile wazi wathi njalo umidlula ngomgwaqo usobamba unwele kodwa namuhla umama yena uyigibele ngemumva. Okwesibili ngibona abantu abaningi ekhaya kithi bezofaka umama wethu emgodini eduze nomgodi lapho kugqitshwe khona ubaba wethu lo mgwaqo nesango lasekhaya kithi kuqalekisiwe ngoba kokuqala kungena umlungu kuleli khala kithi ngokokuqala kungesikhathi isango lezimoto livula kwesine lifaka imoto yabantu abafika bephethe imshini yokushutha bafike bashutha usiswethe lenga ngothayi wesikole ekameleni kamama nobaba bamthula bamthwebula izithombe bamthwala ngohlaka olumhlophe embozwe ngephepha elicubezelayo njengeshumi bahamba naye. Ubuya kadade wethu ekhaya naye wabuya ngemoto ende efana nekama wethu enganawo amafastela. Okwesihlanu isango lwasekhaya kithi livulelwe imoto ihamba nesililo. Sasebancane kodwa siyakhumbula ngosuku lokufaka kwakhe phansi komhlabathi kwafunda incwadi ethi ukhathele ukuba yintandane ufuna ukulala eduze kukamama nobaba. Okwasimangaza ukuthi sabona wakhe umgodi umbiwa ngaphandle komuzi bukamama nabazali bethu iphupho likadadewethu nalalifezekanga liqedwa yiphindo likathayi akazikhuleka ngawo nayethu uyasikhulula. Nasekufeni kwakhe wathelwa ngenduku wadingiswa ekhaya wagqitshwa kude bukamama negceke wathi uletha umkhokho omubi ekhaya. Umgwaqo ongena ekhaya kithi simakade uqalekisiwe. Nginokuzibuza ukuthi lo nkulunkulu kamama uma kuthi uthatha mina manje ngabe icebo lakhe lithini ngendlela yokuthi ufuna kwenzakaleni. Ngiyazibuza Nkosi ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu omdala lokuhlupheka za ukwazi insele kahle mahlatha mnyama.
Magade ngiyacela ke
ngomabaso
hayi
Jesu
amesu Jesu Jesu
amesu
Jesu
isamasami
mi yebo isamasami
baba
yebo lapho ubabisa
Yeah.
ukubabisa ngabanye ngabanye
yacela.